Campus FM jippreżenta Stejjer mil-Belt. Merħba għal dawr oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. Anzi, merħba għall-aħħar appuntament li se jkollna f'din is-sensiela. Iva, dan huwa 17 l-appuntament tiegħi magħkom. U jiena ma trid tibda tara li tkellimna mhux ħassin fuq diversi aspetti tal-Belt Valletta. Tkellimna dwar bini, arti, avvenimenti, mużawijiet, knejjes u ħafna dettalji oħra. Nimmaġina li dak li jkun jaħseb li bekk tkellimna dwar kollox. Iżda naf fi żgur li hemm ħafna affarijiet u dettalji oħra li ħallejt barra. Ma b'daqs hekk mhux qed innaqqas il-mertu ta' dawk li ħallejt barra. Għax fuq kollox il-ħin huwa dak li hu u l-limitazzjonijiet huma dejjem hemm. Għalhekk illum sejjer nagħti ħarsa lejn diversi affarijiet minha ma nkun ristrett li noqgħod f'post wieħed. Bħalma sa tafu. Kemm jista' jkun jinżammejt fl-istess rokna ħalli bekk inkunu qegħdin nitkellmu dwar żona waħda aktar milli inkunu inferxi mat-toroq kollha tal-Belt. Iżda minħabba li dan l-aħħar programm tagħna, allura nipprovaw inkomplu nsemmaw affarijiet oħra mill-madwar tal-Belt Valletta kollha kemm. Wieħed mill-bini li ma semmejċejn dwaru huwa Palazzo Caraffa. Dan jinsab l-isfel fit-triq il-Fran. Eżattament qabel ma taqbad triq San Kristofru. Fi żmien dan kien wieħed mill-aktar postijiet favoriti tiegħi u ta' ħafna żgħażagħ oħra. Konna mmorru hemmhekk minħabba li kien il-post tal-Azzjoni Kattolika jew inkella kif kien magħruf ukoll il-Ġoventù Kattolika. Palma jgħidu dak kien żmien. Konna mmorru kuljum għax jekk mhux ħaġa kien ukoll hemm xi ħaġa oħra għaddejja. Apparti t-talim ta' religjon, kien ikollna wkoll ħafna lop ieħor, biljards, tejbi soccer, tejbi tennis, darts u lop ieħor. Fl-istess ħin f'dak il-palazz hemm sala mdaqsa li kienet ġiet trasferita f'sala ta' teatru. Kienet sala mdaqsa fejn kien hemm mhux biss siġġijiet bħal taċ-ċinema, iżda anki kamra fuq il-gallerija minn fejn kien ikun proġettati il-films. Ma ngħidilkomx kemm il-reċta kemm il-preżentazzjoni għamilna hemmhekk u s-sala dejjem kienet tkun mimlija. L-attivitajiet li konna nagħmlu kienu ħafna. Kull ġimgħa kienu kun hemm il-logħob kemm bħala leagues kif ukoll bħala knockout. Kienu konna attivitajiet bħal xi mixja fil-kampanja jew inkella tliet tiegħek għawdex. Min jaf kemm ġrejna u labla. Iżda kien żmien li għamilna ħafna attivitajiet ta' kultura wkoll. Apparti l-logħob kienu konna l-attivitajiet bħal quizzes. It-tema kienet tkun differenti u ġieli ħaddu sehem ukoll f'kompetizzjonijiet nazzjonali. Trid tarana meta konna mmorru biħġanna. Iżda kien hemm l-attivitajiet l-oħra wkoll bħal ngħidu aħna l-attivitajiet li konna norganizzaw fi żmien il-ġimgħa kbira. Parti li konna nagħmlu s-seba' vist il-ħamis dejjem fil-Belt Valletta, il-ġimgħa filgħodu konna narganizzaw trasport. U mmorru nżuru numru ta' knejjes fejn kien ikun hemm jew wirjiet inkella statwi li kunu ħaj joħorġu dikinhar stess fil-ġimgħa kbira. Filgħaxija mbagħad konna mmorru naraw waħda mill-istess purċissjonijiet. L-istess għażmien tal-miliet. Kienu konna ħafna attivitajiet u d-disa ta' nofs il-lejl fil-Knisja ta' San Katarina tal-Italja. Aktar tard bejna mmorru l-Knisja tas-Sorijiet ta' Klausura ta' Triq ir-Repubblika. Wara l-qudisa konna niġru ġirja waħda lejn Palazzo Caraffa. U hemmhekk kien ikollna attivitajiet li jispiċċaw għal xi sitta ta' filgħodu. Iżda meta mbagħad kbirna ftit, minn hemm konna mmorru r-Rediffusion ħalli nagħtu l-għajnuna tagħna għal famuż programm tar-radju Ringa Zapp. X'memori. Illum l-istess bini għadu hemm iżda l-attivitajiet naqsu ħafna jekk mhux miedu. Minħabba l-fatt li l-istessu bin illum għandhom ħafna xi jitellefhom u fejn jistgħu jmorru. في واحد من البروغرام تكلمت دوار إنها تصور لي خلصوا ألفو البورتيد بي وتكلمت من الفيستا من فوق الدعيسة كيف كنت قد داكينار تارا السوار تالبلت بلنتي دفرنتي أنك السوار تالينهاو تالبورت تامرا سمشت أما سبتاكولاري أنسي يك ما نايتش ليوما فرمكتر إمبرسيوننتي
كيف قدين فوق دين الدايسة اللي قتوهدنا دورة مال بورتا مارسامشات نستونا برتساو فرما هيار السوار اللي مبنو من الكافاليري مطول السيكل اللي دامو فوستنا من البونتة تالفورتي سانتير مناراو السوار اللي داورو دين الفورتيتسا ويهت ريت يفتكرو كل اللي فلاسيديو الكبير تالصيف تال 1565 داون السوار ما كانو شاونك الفورتيتسا كانت فرمزار وبراتيكامنت لان أزبس كانت بصحيتها بالزيت إزدى الفات اللي إرنشي لزوم لستس أوة تلادو والأربا جيمات كينتا ميراكلو وفلستسين يوري كم لزبال يتاتيشي تالستس سرماتا أوتومانا كفو كل الكوراج تالدفنسوري داون السوار تاونيك يوفرو السادرة دفرنتي السوار الصحو مطول الزمين مش بس رجو انبنو السوار ورا الاسيديو إزدى كومبلو يزديدو ويصحو Dan naturalment ma sarx mill-ewwel, iżda kompla jkun hemm ix-xogħol għaddej sakemm il-kavalliri tilfu l-Gżejjer Maltin lil Napoleon Bonaparte. Iżda b'daqshekk mhux qed ngħid li ma kienx hemm aktar żidiet waqt li telqu l-kavalliri. Wieħed irid jiftakar li l-Ingliżi kellhom bżonn li jaġġornaw id-difiżi tal-portijiet minħabba li fis-seklu 19 kien hemm tibdil enormi fl-artillerija li kienet qiegħda tintuża. Mhux biss, kellhom bżonn li jbidlu l-kanuni kollha. Iżda anki kellhom jagħmlu ċertu tibdil strutturali. Fil-fatt wieħed jista' jinnota ħafna minn dan it-tibdil anki f'dawn l-istess partijiet tal-Forti Sant'Irmu li qiegħda tħares lejn id-daħla tal-Port ta' Marsamxett.
Eżatti kifatkom kismajtu. Minam matrit, jek toqot tifli sew iswar li dawru l-Forti Sant'Irmu, minn dawn l-inħawi, tibda tinduna biż-żidiet li saru fi żmien Ingliżi. L-fortizza wieħed jista' jżura u jara kemm ġiet restawrata tajjeb ħafna. Iżda barra minn hekk, jekk wieħed ikun qiegħed ġewwa jkun jista' japprezza ħafna aktar dettalji militari li minn barra mhux dejjem ikun possibbli li tarhom. Barra minn hekk, jekk wieħed ikun fuq dajsa, aktar u aktar ma tantx kun tista' tara d-dettalji, għax l-iskop kien li ma tantx jidru dawn id-dettalji minn fuq il-baħar. Minn hawn nistgħu naraw ukoll bieb imdaħħal fir-rokna taħt iswar, anzi fejn iswar tal-Belt Valletta jingħaqdu ma' dawk tal-Forti Sant'Irmu. U dan huwa bieb li kien sar fi żmien Ingliżi. Iżda jien dejjem magħluq nafu. Din hija parti minn taħt is-swar tal-belt li hija magħrufa bħala l-fossa. U biex tasal għaliha trid tgħaddi minn mina. Naturalment, in-nies tal-inħawi jafuha bħala l-mina tal-fossa. Iżda din il-mina kienet ferm iżgħar. Fis-swar ta' kull belt iffortifikata ftit kienu jkunu l-mini jew inkella dħul li jkollhom fetħa kbira. Illum dawn narawhom hekk minħabba li żdied it-traffiku modern. Fil-passat dawn kienu jkunu wizar u fl-istess ħin moħbija wkoll. Ma kienx l-intenzjoni li l-għadu jkun jaf bihom ukoll għax minn hemm ikun hemm il-possibilità li wieħed ikun jista' jidħol jew inkella joħroġ mingħajr ma jagħti wisq fil-għajn. Naturalment dawn l-inħawi issa nbidlu mhux ħażin. Niftakar li kien hemm bini jimdaqqas hekk kif toħroġ mill-mina, iżda dan illum twaqqa'. Kien użat kemm bħala bar kif ukoll fejn wieħed seta' jiekol xi ħaġa ħafifa, it-tip tal-ikel li wieħed isib ħdejn il-baħar. Għad hemm diversi ħwienet oħra fl-istess inħawi, iżda dawn għadhom biex ngħidu hekk fuq l-istil antik. Jekk inkomplu mixin lejn in-naħa ta' Marsamxett, naraw li hawnhekk żvilupp ħafna restoranti li komplu joffru postijiet oħra fejn wieħed jista' jmur jiekol sew fil-Belt Valletta. U dan kollu huwa xi ħaġa li inbidlet matul dan l-aħħar snin.
Id-dawra tagħna minn fuq il-baħar se tkompli toffrilna xenarju ta' swar tal-Belt Valletta. Wieħed irid jiftakar ukoll li dawn is-swar li qegħdin naraw hawnhekk huma fost l-aktar antiki tal-Belt Valletta, minħabba li dawn kienu li saru u nbnew l-ewwel qabel l-oħrajn li ħarsu għal fuq il-port il-kbir. Is-swar hawnhekk huma ferm aktar għolja minn tan-naħa l-oħra. Ir-raġuni ma kinitx minħabba li fuq in-naħa l-oħra tal-port ta' Mar Samxett hemm postijiet għolja, iżda biex il-Belt Valletta tkun aktar unita fil-bini tagħha. Kull darba li wieħed jgħaddi minn hawn taħt, għandu jirrealizza kemm kien diffiċli biex wieħed ikun jista' jitla' jew jegħleb dawn is-swar. Ma kinitx daqshekk faċli għax fuq kollox, waqt li l-għadu ikun qed jissieled biex jidħol u jitla' mas-swar, id-difensuri jkunu qed jisparaw minn kull angolu li jkollhom. Mhux ta' bxej l-iswar kienu jinbnew b'dan il-mod. B'hekk kulħadd kien ikollu rasu mistrieħa li sħabu jkunu qed jipproteġuh ukoll, waqt li jkun qed jiddefendi il-parti tas-swar fejn ikunu. Fuq din in-naħa tas-swar tal-Belt Valletta kif ukoll minħabba li dawn l-inħawi kienu faċċata tal-Gżira Manuel, kien ikun hemm attività xi ftit jew wisq kontrollata. Dan minħabba l-fatt li dan il-port kien magħruf bħala l-port tal-kwarantina. Il-kwarantina kienet ferm importanti. Għax f'dak iż-żmien kien hemm il-biża tal-pesta, u jekk kienet tidħol il-pesta fil-pajjiż, kulħadd kien ibati, min bil-mart u l-imwiet kif ukoll bil-ġuħ li jkun hemm. Daw l-inħawi tal-port kienu għalhekk aktar mitfuqa fuq il-kontroll tal-bastimenti li kunu qegħdin għall-kwarantina, kif kollha n-nies li kunu jistgħu jaħarbu minn hemm. Il-post tal-kwarantina jew forsi aktar aħjar insejħulu l-isptar kien jinsab fuq il-Gżira Manuel, kważi taħt is-swar tal-istess Forti Manuel. Bistajjeb li nsemmu li l-fortizza kienet l-ewwel mambniet. Minn hawn nistgħu naraw ukoll diversi bini li ħalli marka fuq ix-xenarju tal-Belt Valletta minn dawn l-inħawi. Nar matrit ma tistax ma semmix il-kamp nar tal-Knisja tal-Ingliżi, kif hija magħrufa, il-Knisja Anglikana iddedikata lill-San Pawl. Tidher prominenti ukoll il-kopla kbira u moderna tal-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu. Skont minn fejn tkun, tista' tidher ukoll il-kopla żgħira tal-Knisja tal-Madonna tal-Pilar, kif ukoll dik tal-parroċċa ta' Santu Wissin. Apparti minn hekk, jidher ukoll il-ġnien ta' Hastings.
La issemmit il-Knisja ta' Santu Wistin, naħseb li huwa xiera li wieħed iżur din il-Knisja. It-tielet parroċċa fil-Belt Valletta. Fil-waqt li żewġ parroċċi l-oħra dik ta' San Pawl u l-oħra ta' Dominikani ddedikata lis-Sittna Marija ta' Portu Salvu twaqfu bħala parroċċi ftit wara l-bini tal-Belt Valletta, din ta' Santu Wistin saret parroċċa fid-diżajnijiet tas-seklu li ieħor. L-oriġini tal-Knisja ta' Santu Wistin tmull lura s-sena 1572, jiġifieri inbiniet hekk kif daħlu il-kavalieri fil-Belt Valletta. Palma kien qed jiġri fil-bini ta' l-aktar importanti ta' dak iż-żmien, il-perit kien il-Malti Glormu Kassar. Passoltu l-Knisja u l-Kunvent komplew jitkabru u jiżdied bini ieħor ma' dak oriġinali matul is-sekli. Żalejn l-aħħar tas-seklu 18 kien inħass il-bżonn li jibnu Knisja akbar u isbaħ. Il-perit tat-tieni knisja kien il-Malti Anton Kakija. Din il-knisja mhijiex kbira ħafna, żdija mżejna kif jixtraq għall-knisja. Hemm diversi xogħlijiet artistiċi ta' preġu wkoll, mkwadru xogħol ta' Mattia Preti, u dan qed juri lil San Nikola ta' Tolentino. Hemm kwadri oħar xogħlijiet imħalta ta' artisti kemm Maltin kif ukoll Taljani. F'din il-knisja minn flok ma naraw kwadru titolari hemm statwa mdaqsa li turi lil Santu Wistin. Din hija xogħol tal-iskultur Malti Francesco Fabri. U tkompli l-istorja tal-Belt Valletta. Tkompli l-istorja minħabba li hija Belt ħajja. Belt mimlija attivitajiet matul il-jiem kollha tas-sena. U f'dan l-aħħar snin spiċċat ukoll it-telqa li kienu kun hemm fil-għaxija qisu kif kienu jalqu l-ħwienet kollox kien jintesa. Jintfewwi dwar kollha u jmut kullum kien. Iżda l-lum wieħed jista' jgħid li l-Belt ħadet ir-ruħ. Hemm ferm aktar attivitajiet milli wieħed jistenna, hemm ħafna aktar xtaq minn fil-għaxija. Minn flok ma hemm toroq vojta l-lum saru toroq mimlijin attivitajiet. Fl-istess ħin hekk għandu jkun li t-toroq tal-Belt Valletta jibqgħu għaddejjin bil-ħajja tan-nies, bil-ħajja umana u mhux dik fejn il-bniedem ma jkunx involut. Minħabba fekk il-fatt li l-Belt Valletta hija belt ħajja huwa titlu li jirrifletti il-ħajja preżenti. Il-ħajja tal-Belt Valletta għadha tidher fit-toroq u l-imsira tagħha. Hija l-ħajja li wieħed jara fil-bliet oħra tal-madwar il-Mediterran. Iżda fl-istess ħin kulħadd ikollu aspetti differenti minn ta' xulxin. It-temp jgħinek. U barra minn hekk wieħed jistenna li fil-Mediterran u waqt it-temp tajjeb ikun hemm il-ħajja fuq barra u mhux wara l-ħitan. Dan kollu nistgħu narawh fil-Belt Valletta. M'hemmx misraħ li mhuwiex viċin jew inkella okkupa minn xi post fejn wieħed jieqaf u jieħu xi ħaġa. Iżda l-ħajja soċjalija mingħawba wkoll fl-istess każini. U meta nsemmu każini, għandek diversi każini fil-Belt Valletta. Ma jistax jonqos li hemm il-każini taż-żewġ partiti politiċi. Iżda hemm ukoll il-każini f'hemm kbar u frekwentati tal-banet tal-Belt Valletta. It-tnejn li huma għandhom is-sede tagħhom fit-triq ir-Repubblika. Naturalment, man dawn inżidu diversi każini oħrajn kemm ta' teams tal-futbol żgħar iżda wkoll ta' attivitajiet soċjali oħra.
Din hija l-Belt Valletta, il-Belt Kapitali ta' Malta. Din hija l-Belt li nbniet mill-Kavalleri tal-Ordni ta' San Juan biex tkun mhux biss il-kwartieri ġenerali tagħhom, iżda li tkun ukoll mimlija b'Maltin biex jagħmluha belt ħajja. Din hija l-Belt Valletta li l-istess Kavalleri rreklamaw madwar l-Ewropa kollha. Mhux hekk biss, dejjem ħasbu biex laqgħu hawnhekk diversi personaġġi importanti, personaġġi li kienu jżuru Malta u jagħmlu ħafna ħin jgħixu fil-Belt Valletta. Mhux ta' bxejn li din il-Belt kellha fama mxerda sew madwar l-Ewropa u dan kollu ġiegħel lill-ħafna li jieqfu u jżuru lill-Malta. Din hija l-Belt li matul is-sena tara ħafna attivitajiet li wieħed jista' jgħidilhom li huma nazzjonali, attivitajiet li għandhom x'jaqsmu ma' kull aspett soċjali ta' Malta. Hemm l-aspetti politiċi li minħabba li l-istess dipartimenti u ħafna mill-Ministeri għandhom il-postijiet u l-uffiċini tagħhom fil-Belt Valletta, allura għandek dik l-attività. Barra minn hekk hemm ukoll l-istess saqdiet u komunitajiet reliġjużi u dawn mhux biss għandhom diversi knejjes li jmexxu u jieħdu ħsieb, iżda għandhom ukoll it-tradizzjoni li jorganizzaw il-festi reliġjużi matul is-sena. Mhux biss il-purċissjoni ta' San Pawl, iżda hemm dik ta' San Dominku u l-Madonna tar-Rosario, kif ukoll ta' San Vincenz, hemm ukoll dik ta' Sant'Augustin u tal-Madonna tal-Karmnu. Ma nistawx ma nsemmux il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u tal-irxoxt, għax dawn huma wkoll festi li joħolqu atmosfera dinjitusa u fuq kollox kif jixraq. Din hija l-Belt Valletta li toffri spazju għal kultura ta' kull tip. Illum il-ġurnata naraw postijiet li joffru spazju ħalli artisti kunu jistgħu jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom. Fil-Belt Valletta għandek mużowijiet, spazji kreattivi, kif ukoll diversi stabbilimenti li joffru spazju għall-artisti. Bekk wieħed ikun jista' jikkummenta li l-Belt Valletta hija belt artistikament ħajja wkoll. Id-diversi espressjonijiet artistiċi li semmejna jkomplu jsebħu l-istess Belt Valletta mad-diversi monumenti li twaqfu matul il-ħajja ta' din il-belt. Bħalma wieħed jaf, niltaqgħu ma' diversi monumenti li jfakru avvenimenti, personaġġi u oħrajn. Uħut minn dawn il-monumenti juru l-personaġġ li kun qed jiġi nfakkar, iżda hemm ukoll plakek mal-ħitan ta' palazzi u djar privati li jfakru fejn wieħed ikun hex. Hemm oħrajn bħal dawn il-plakek li jfakru ukoll avvenimenti importanti. Kollox ma kollox naraw li l-Belt Valletta minn dejjem kienet iċ-ċentru tal-istess avvenimenti kommemorattivi kif ukoll ta' personaġġi.
Xemm aktar wieħed xi jgħid. Belt Valletta komplett tinbidel minħabba l-ftuħ ta' postijiet għall-ikel. Sa ftit ta' snin ilu, strada stretta kienet mietet. Spiċċaw il-flotot tal-Ingliżi u dawk tal-Alleati u allura naqsu ħafna mill-klijenti? Kwina talqu, intesew, u l-istess bini ġi abbandonat. Iżallum ditterġa tuħul ħajja. Triq li issa saret marbuta ma' diversi ħwienet. Iżda mhux hemm biss għax toroq li qatt ma kienu assoċjati ma' dan it-tip ta' divertiment, illum sar ukoll attrazzjoni. Kull tip ta' ħwienet tal ikel infetaħ fil-Belt Valletta, fuq kollox dawn qed ikomplu ma' tradizzjoni antika fejn fl-antik kien hemm kull tip ta' ħwienet mxerdin ma' toroq kollha tal-Belt Valletta. X'kien hemm aktar fit-toroq tal-Belt? U illum inbidlu. Il-lob ta' tfal fit-toroq sparixxa. Fi żmieni il-lob kien isir biss fit-toroq tal-madwar. Meta konna għadna żgħar, il-lob kien isir letteralment fejn konna noqogħdu. Iżdek kif kibirna bdejna nimirħu ftit aktar il-bogħod. Lob bejn it-tfal kollha, bniet u subien niġru fit-toroq u nilagħbu ħarba jew noli. Lob għas subien biss fejn naturalment l-uniku logħba kienet il-futbol. U ma kienx hemm ħin meta wieħed ma kienx jara tfal jilagħbu fit-toroq. Dak kien il-passatemp tagħna u ta' kulħadd. Iżda ma tistax ma tikkummentax ukoll li ħafna mill-ħajja tal-imodi għaddiet u spiċċat. M'għadekx tara familji sħaħ jiltaqgħu fuq għadba ta' xi ħadd minnhom, kulħadd bis-siġġu jew banketta tagħhom u jqattaw ħinijiet twal jitkellmu u jaqsmu l-aħħar informazzjoni dwar nies oħra ta' triq. Għalkemm forsi għadek taħara xi uħud li għadhom jagħmlu l-istess iżda naqsu ħafna. Naqsu għax kemm minħabba li issa għandek ħafna aktar affarijiet x'tagħmel u fiex tgħida, iżda naqsu wkoll minħabba li l-popolazzjoni fil-Belt Valletta naqset drastikament. Biss xorta waħda għadek taħra gruppi ta' nies, speċjalment nisa li kunu qed jilagħbu it-tombla. Fis-sajf barra fil-beraħ u fix-xitwa fuq ġewwa. Il-Belt Valletta, il-belt li fit-toroq tagħha jinġrejt, tkaxkart waqt li nkun qed nilab, trabbejt, ħdimt u għamilt mitħa ġohra, it-toroq tal-Belt Valletta għadni napprezzhom sal-ġunata tal-lum. Meta nkun qed nagħti xi taħdita, jew inkella nkun qed indawwar xi grupp, kemm jekk ikunu Maltin jew jekk ikunu barranin. It-toroq tal-Belt Valletta jfakruni wkoll fil-ħbieb tiegħi li kienu jqogħdu hemm, jew inkella fil-familja, tsijiet u kuġini. Kemm niftakar filhom madwar it-toroq kollha tal-Belt, kif ukoll fl-attivitajiet li konna nieħdu sehem fihom. Niftakar fit-tibdiliet li saru, uħud minnhom għall-aħjar. Niftakar f'postijiet li fi żmieni kienu għadhom juru it-tifrik tat-tieni gwerra u ssambnewhom il-ġdid u nbidlu għal kollox. Niftakar it-toroq tal-Belt Valletta bil-ħwienet żgħar, bil-karrettuni u vannijiet li kienu jiġu jgħidu ħalli jbiegħu l-prodotti tagħhom. Niftakar dawk li kienu jiġu bil-karrettuni jbiegħu l-ġelat jew il-bigilla. Ma tistax ma semmix li dak tar-rizzi li konna nixtru minn għandu, iżda sakemm kibirna ftit ieħor għax imbagħad bdejna nozzu aħna stess għar-rizzi u tajċ xalata konna nagħmlu. Il-Belt Valletta u toroq tagħha għadhom l-istess, għax għalkemm inbidlu ħafna affarijiet, il-ħsibijiet, l-istejjer, il-bini, il-ħbieb u l-familjari, kif ukoll il-memorji għadhom hemm. U dan jagħmel il-Belt Valletta u toroq tagħha belt mimlija ħajja. Dawn l-aħħar ħsibijiet tiegħi niġu fit-tmiem ta' din it-tieni sensiela dwar it-toroq tal-Belt Valletta. Nispera li ħadd gost isimgħuni u segwu dawn il-ħsibijiet u dawriet li għamilna flimkien. U nitlob li kull meta titlu il-belt għatu ħarsa tal-bini, tat-twiqi u dak kollu li hemm madwarkom. Għax b'hekk biss inkunu nistgħu napprezzaw aħjar dak li hu tagħna l-kol. U jien, Vincent Zammit, nirrikrazzjakom mill-ġdid u nistedinkom għal sensiera oħra fuq suġġett ieħor li se jibda fl-iskeda ta' wara s-sajf.